Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səbzədi.
Mən Şahnaz bəylərinizim. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənir. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi, axşam isə şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 10-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da yağacaq, hətta sulu qar yağacağı gözlənir. Şimal rayonlarında bölgələrdə şərq küləyi əsəcək. Temperatur 9-11 dərəcə olacaq.
Hər gün havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. Erməni qüvvələri və 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini 16 il əvvəl yandırıblar. 600-dən çox adam həlak olub.
Bugün Xocalı faciəsini dünyanın 80-ə qədər ölkəsində qeyd edəcəklər.
Rusiyadan meydi qayıdan Qırğızın dəfin mərasiminə Qırğızıstanda yüzlərlə adam toplaşıb.
Etirazçı serblərlə toqquşmada 19 Kosova polisi yaralanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri 366-cı alayın hərbi birləşmələri ilə birlikdə Xocalı şəhərini yandırıblar. 600-dən çox sakin həlak olub. Babək Bəkir xəbər verir.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qaçıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı və TR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. Bir sıra rəsmi və qeyr-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxınının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir.
Babək Bəkirin söhbətinə qulaq asdıq, söhbətə ətraflı bir neçə dəqiqədən sonra qayıdacaq.
Bugün Xocalı faciəsi ilə bağlı bütün ölkədə anım tədbirləri keçiriləcək. Bakıda polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Bugün dünyanın 80-dən çox ölkəsində Xocalı faciəsi yad olunacaq.
Xocalıya hücum edən erməni dəstələri ölkə iqtisadiyyatına 1 milyon dollardan artıq ziyan vurublar. Şəhərin toxuculuq fabriki onlarla ictimai yaşa obyekti dağıdılıb. 1991-ci ilin oktyabrından blokadada olan Xocalı ilə yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot aerodromu vasitəsilə həyata keçirilirdi. Şəhər isə milli ordunun döyüşçüləri tərəfindən idarə olunurdu. 366-cı motorlu alayın komandiri general Polyakovun dediyinə görə Xocalıdakı hərbi əməliyyatda 106 erməni hərbiçi iştirak edib. Xocalıda baş verənlər soyqırımdı mı? Bu barədə birazdan ətraflı hüquqşünasla söhbət eləyəcəyik. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan hökuməti BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə layihəsi yayıb. Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxmağa çağırılır. Eyni zamanda gələcəkdə Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının normal şəraitdə yaşayışı üçün müvafiq şərait yaradılması zəruri sayılır.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyadan meydi qayıdan Qırğızın dəfin mərasiminə Qırğızıstanda 100-ə qədər adam toplaşıb. 28 yaşlı Tahir Çərginbayevi doğulduğu Cəlalabad rayonunda Koçkaratada bastırıblar. Mərhum Rusiyaya işləməyə gedibmiş. Ehtimal var ki, onu rus millətçiləri, skinhedlər, qazbaşlar öldürüblər. Bir həftə qabaq elə bu rayona Cəlalabada Rusiyadan bir meyitdə gəlmişdi. Qırğızıstan parlamenti Rusiya Dövlət Dumasına müraciət edib ki, Mərkəzi Asiyadan olanlara qarşı irqçilik və millətçiliyə son qoysun. Sava Analitik Mərkəzinin yaydığı məlumata görə, keçən il Rusiyadan Azərbaycana 50 meyit gəlib.
Türkiyə İraqın şimalına girəndən bəri 150-dən çox Kürt yaraqlısı öldürülüb. Məlumatı Türkiyə tərəfi yayıb. Türkiyə ordusu özü 17 əsgər itirib. Türkiyə deyir ki, Kürt yaraqlıları İraqın şimalında hərbi bazalardan istifadə edib Türkiyəyə hücumlar təşkil edirlər.
Ermənistan hakimiyyəti müxalifətçilərə müraciət edib ki, etiraz nümayişlərini dayandırsınlar. Müxalifət tərəfdarları deyirlər ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb. Rəsmi nəticəyə görə seçkidə keçmiş başnazir Serj Sarkisyan qalib gəlib. Müxalifətçi Levon Tirpetrasyan 15 minə qədər tərəfdaşı Yerevanın Azadlıq meydanında çadır qurub etiraz edirlər.
Serblər yenə Kosova ilə sərhəddə hücum edirlər. 150-yə qədər etirazçı əllərində daş, butulka sərhəddə yığışıblar. Toqquşmada 19 Kosova polisi yaralanıb. Polis özü də gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. NATO sülh məramlıları da köməyə gəliblər, nümayişi yatırıblar. Kosovanın özündə serblər yaşayan şimali Mitrovisada 1000 nəfərə qədər serb 7 gün dalbadal nümayişi çıxıblar.
Medvedev də Kosova məsələsində Serbiyanı dəstəkləyəcək. Rusiya prezidentinin siyasi varisi Dmitri Medvedev bunu özü Serbiyada deyib. Medvedev Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica ilə görüşüb. Medvedev həm də ilham vurub ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Serbiyanın Sırbiya qaz şirkəti birgə müəssisə yaradıb, qaz kəməri inşa edə bilərlər. Bu qaz kəməri Rusiya qazını Avropaya daşımaq üçündür. Dünən Serbiyanın Kosova üzrə naziri Slobodan Zamardic Kosovaya gedib, onlarla görüşüb, bir də BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi ilə görüş keçirib.
Həbsdəki Belarus müxalifətçisi Aleksandr Kazulinə icazə veriblər ki, həyat yoldaşının dəfn mərasiminə getsin. Kazulin açıq elan eləmişdi, onu dəfn mərasiminə buraxmırdılar. Amerikada, Avropa Birliyi də Belarus hökumətinə müraciət etmişdilər ki, Kazulini mərasimə buraxsın. O 3 günə həbsxanaya qayıtmalıdır. Kazulinə 5 il veriblər. Kazulin prezident Lukaşenko seçilən vaxtı etiraz nümayişi təşkil eləmişdir.
Bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Xəbərlər davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir dağıntılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Xocalı faciəsindən 16 il keçir, fevralın 26-sında 16 il əvvəl bu şəhərdə 613 nəfərin, o cümlədən 60 uşağın öldüyü bildirilir. Həmçinin 490-a yaxın Xocalı sakini yaralanıb, 1270 nəfər əsir götürülüb.
Biraz bundan qabaq 101.7 FM-dəki verilişimizdə Babək Bəkirin Xocalı qurbanları ilə bağlı xüsusi reportajı efirə gedib. İndi həmin reportajdan bir parçanı dinləyək. Daha sonra studiyada bu suala cavab axtaracağıq. Xocalı faciəsi soyqırımdır mı? Bu faciənin soyqırım qiyməti alması nə dərəcədə realdır? Hələlik reportajı dinləyək, həmin günü bir də xatırlayaq.
Əsirlikdə də əsir tutduqları, cavanları, qocaları o döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Seyid Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. İndi də elə Xocalılar var ki, onlar belə bir həyatı hələ də yaşamaqdadılar. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Seyid Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər elə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, əsirlikdən qayıdan Xocalılar onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam rayon şöbəsinin qərəcəhında yerləşdirilmişdilər.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar bir çoxların. Onların ayaqlarını don vurmuşdu bir çoxların. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Bizim ana bacılarımızın hamısı ayaq yalın oradan gəldi. Təsəvvür edin. Mağazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara. Təsəvvür edin ki, dəmiri qızdırıb. İndi bir çox qız gəlin utanır bunu və vaxt keçib, faciədən müəyyən il keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa, deməyə. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirlər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Özdə uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Allah küsdüyümüz, hamımızın ürəyimiz qəstə. İndi elə ürək dərmanı, ürəyim tadı yoxdur. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, xan saraydı, nə bilim də prezident aparatı boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanıq da. Bizə də bir iki dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirəm, biz gedən vaxtı Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu da bir torpağımızda. Bax, piyada, əyək yalın gedim. Biz də gedən vaxtı verək baxıb Bakıda kirada qalanlara. Nə olar, buradakilər də insandır da. Bu körpünü zadı görürsün, mənim başıma, mən bu körpü qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada. 20 ildir mən niyə bu çöllərdə belə əziyyət çəkirəm.
Əsirlikdən qayıdan bəzi Xocalılar sonradan intihar ediblər. Onlardan biri də Səidə Ələkbərovanın qaynıdır. Bu faciənin obyekti və hər tərəflə araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək naminə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
Уже тогда Россия не могла себе позволить.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil. Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu qorxunç siyasi oyun idi.
Я считаю, это, конечно, была страшная политическая игра.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən, böhrandan çıxış yolunu tapa bilməsinlər. Çünki Rusiyada artıq dərk olunurdu ki, bu tipli konfliktlər bölgəni nəzərdə saxlamaq üçün, bölgə ölkələrinə təsir rıçaqlarını saxlamaq üçün lazım ola bilər. Və bu baxımdan konfliktin dərinləşməsi, xalqlar arasında barışmazlıq mühitinin yaradılması baxımından bu prosesin onların ehtiyacı ola bilərdi.
Bu vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan bircə komandanın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadıq, yəni ordumuzu yazmadıq. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və burada risk taktiki nöqtəyi nəzərindən bir vacib vəziyyətimizi məhdudlaşdırdı. Bundan ermənilər istifadə etdilər, 166-cı yalayı qoşdular bu işə. Yəni siyasi baxımdan düzgərək o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakim idi.
Bu vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik Xocalıda baş verənlərlə bağlı.
Gözlənilən bir faciənin tarixçəsi, belə bir başlıqlı yazını biz saytımızda yerləşdirmişik. Babək Bəkirin araşdırmasının mətnini bütöv şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında oxuya bilərsiniz. Bu xeyli geniş bir araşdırmadır. Həmçinin siz şəkillərlə tanış ola bilərsiniz, fotolarla və səsli variantda da həmin reportajı bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından dinləyə bilərsiniz.
Elə bugün efirə gedəcək, saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramı da bu məsələyə həsr olunacaq. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın bu suala Sevdə İsmayıllı öz qonaqları ilə cavab axtaracaq. Qonaqlar tarixçi alim Buran Əziz və kino rejissor Ziya Şıxlinsk olacaq.
Hələlik efirdə xəbər ətərdi, bizim də qonağımız var. Telefonda hüquqşünas, hüquq müdafiəçisi Sahib Əməmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Sahib bəy.
Sabahınız xeyir.
Səhv bəy, Xocalı faciəsindən 16 il keçir. Necə qiymətləndirirsiniz Xocalı faciəsinin bütün dünyada təbliğinə bağlı hökumətin siyasətini?
Belə deyək, qiymətləndirməmişdən öncə deməliyəm ki, Xocalıda baş verənlər həm beynəlxalq humanitar hüququn pozisiyasından, həm indi qüvvədə olan Roma statusunun pozisiyasından yanaşdaq. Bu həm genosid cinayəti idi, həm hərbi cinayət, həm də insanlıq əleyhinə cinayət idi. Bu üç qrup, hansı ki, beynəlxalq cinayətlər kateqoriyasına daxildir, hər üçü bu Xocalı yaşayış məntəqəsində baş vermişdi və bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bizim həm xalqımız, həm hökumətimiz səyləri məhz bu istiqamətdə qoymalı idi ki, dünyada bu həm genosid cinayəti kimi təbliğ olunsun və əgər bugün ölkələrin parlamentləri, hökumətləri hələ hazır deyilsə bunu genosid kimi qəbul etməyə, qiymətləndirməyə, amma bunu yaxın gələcəkdə həyata keçirməsinə nail səylər göstərilməli idi. Çünki hərb tarixində, bəşər tarixində çoxlu belə cinayətlər baş verib. Amma bu cinayət belə dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş bu cür qəddar bir neçə saat ərzində bütün bir yaşayış məntəqəsinin məhv edilməsi, orada uşaqların, qadınların, qocaların amansızlıqla məhv edilməsi, hətta onun miqyasları bəlkə bir qədər kiçik görünə bilər. Amma əslində bu cinayətdən sonra da bu genosid davam edir. Oradan fiziki baxımdan sağ çıxmış insanlar da mənəvi genosidə məruz qalıblar. Ona görə də mən hesab bilirəm ki, burada səylər daha effektiv olmalı idi.
Azərbaycanın özündə bununla bağlı bəzən tərəddüdlər oldu ki, bu soyqırımdırmı, genosiddirmi ya yox. Yəni, amma siz hüquqşünas kimi deyirsiniz ki, buna soyqırım kimi yanaşma olardı. Qısaca mümkünsə, yəni bax, soyqırım nədir, onu deyərdiniz.
Yəni, soyqırım həm belə deyək ki, bizim indi beynəlxalq humanitar hüquq da eyni zamanda bizim Roma statusu da bizim cinayət məcəlləsində də soyqırıma təsnifat verilib və bu yəni hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, hər bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və s. Yəni bu cür başa düşülür. Soyqırım cinayəti özü də bu belə deyək ki, miqyasla insan hətta ola bilər ki, bir nəfər də belə ölməsin, amma ki belə deyək ki, orada o genosid yəni o etnik qrupa qarşı həyata keçirilən o aksiya genosid kimi qiymətləndirilsin. Bu baxımdan burada 600 nə bilim 700 nəfər belə ad çəkirlər. Bu say əhəmiyyət kəsb eləmir. Məsələn mahiyyətdədir ki, o həm ermənilər, həm də onlarla birgə Rusiyanın silahlı birləşmələri qarşılarına məqsəd qoymuşlar ki, bu məntəqədə əhali məhv edilsin. Və onlar da ona nail oldular və bu baxımdan bu genosiddir. Eyni zamanda burada hərbi cinayət baş verir. Çünki mülki insanlara qarşı hərbiçilərin hər hansı bir müdaxiləsi bu özü indi uzundur siyahısı. Hərbi cinayətdir və bu beynəlxalq cinayətlər kateqoriyasındadır. Eyni zamanda burada baş verənlər insanlıq əleyhinə cinayətdir. Yenə də o təsnifata görə.
Səhib bəy, indi mən telefonlarımızı elan edeyim. 436-77-41-də telefonumuz bizə ismarış yaza bilərsiniz. 050-744-101 sayılı telefon, 107 sayılı telefona ismarış yaza bilərsiniz. Səhib bəy, dediniz ki, hərbi cinayət baş verib, genosid baş verib. Xocalı ilə bağlı Haqa kimi bir tribunalın qurulması mümkündür mü?
Nəzəri baxımdan, amma bu belə deyək ki, bu saat dünyada iki ad hoc məhkəmə var. Bu keçmiş Yugoslaviya üzrə yaradılmış 94-cü ildə, bir də Ruanda üzrə. Bunlar BMT baş belə deyək, Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə o fövqəli dövlətlərin hikayəsi əsasında yaradılıb. Belə bir tribunalın Dağlıq Qarabağ üzrə yaradılması mümkün deyil. Hətta belə deyə fantastik bir şey baş versə də hələ o deməkdir ki, burada mühakimə olunanlar yalnız ermənilər olacaq. Ermənilər mən əminəm ki, burada da daha fərasətli çıxacaqlar və elə siyahlar, elə şeylər quracaq ki, burada Azərbaycanlılar da tapılacaq ki, tribunal qarşısında dursun. Amma belə bir tribunalın yaradılması yalnız belə özəl müddət də çox keçib və həm də BMT-nin regulyar büdcəsindən təkcə Yugoslaviya məhkəməsinə 100 milyondan artıq vəsait gedir. Həm də bu
Sabit, bir şey soruşmaq istəyirdim. Ya, siz deyirsiniz ki, bir hüquqşünas kimi bunun beynəlxalq aləmdə demək, hüquqi qiymət alması biraz çətin məsələdir. Bəs siyasi qiymət alması üçün hansı addımlar atılmalıdır, nə etmək lazımdır?
Əvvəla hüquqi, yəni yenə də deyirəm, yəni bunu da mən bir qeyd edeyim ki, indi ha qədər bilirsiniz 2002-ci ildən sonra Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradılıb. Onun da yurisdiksiyası bura şamil oluna bilməz. Çünki o həmin statusun 11 və 24-cü maddələrinə görə onların retroaktiv qüvvəsi yoxdur. Ya ondan əvvəl baş verən hadisələr bura bu tribunalda, məhkəmədə baxıla bilməz. Həm də nə Azərbaycan, nə Ermənistan o statusu tanımır, ona qoşulmayıblar. O ki, qaldı siyasi müstəvidə. Siyasi müstəvidə əlbəttə ilk növbədə bu Azərbaycanın müttəfiqləri olan dövlətlərdə bu genosid cinayətinin parlamentlər tərəfindən qəbul olunmasıdır və bu Xocalıda baş verənlərin ən azı genosid cinayəti kimi tanınmasıdır. Və bunun üçün ilk növbədə Azərbaycanın özünün daxilində səylər olmalıdır. Birinci siyasi müstəvidə Azərbaycan parlamenti bu genosidlə bağlı bir xüsusi qanun qəbul eləməlidir. Bu genosidi tanımayanları qarşı hansısa məsuliyyət nəzərdə tutmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu genosid hərbi və insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş şəxsləri hamısını müəyyənləşdirməlidir. Bunlara qarşı cinayət işləri başlanmalıdır. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin xüsusi bir bölməsi var. Xüsusi isə deyək ki, bəşəriyyət, sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayətlər. Burada 100-cü maddədə, 113-cü maddəyə qədər maddələr var. Bu maddələr üzrə cinayət işləri başlanmalıdır. O cinayətkarların tapılıb, Azərbaycanı gətirib Azərbaycan məhkəməsi qarşısında durulması üçün səylər göstərməlidir. İndi biz bugün deyirik ki, beynəlxalq cinayət filan. Bunlar mümkün deyil, amma Azərbaycanın cinayət qanunvericiliyi imkan verir ki, o şəxslər Azərbaycan məhkəmələri qarşısında cavab versinlər. Və indi düzdür, soruşsanız onlar deyəcək, nə bilim, neçə nəfərə qarşı cinayət ki, başlanıb və s.
Bəli, hətta bir xəbər var, 6 nəfər beynəlxalq axtarışa veriləcək.
Bilirsiniz, bu deyilir, amma məsələn, tax ki, hakimiyyətə qarşı çevriliş eləyənlərin tapılması istiqamətində bizim hüquq mühafizə orqanlarının səyləri daha çoxdur, nəinki bununla bağlı. Və hesab eləmirəm ki, orada cəmi 30-40 nəfər cinayətin törədən şəxslər var, vəzifəli şəxslər var. Bunların sayı daha çoxdur və bunların içərisində Rusiya vətəndaşları var.
Bəs o Rusiya hərbçilərini məhkəməyə qarşısına çıxartmaq asan mı olacaq? Sahib bəy, qısaca cavab verərsiniz, telefon xəttində indi İqbal Ağazadə olmalıdır, ona da sualınız olacaq.
Hamısı çətindir, burada asan iş yoxdur və bu subyektlərin çoxu artıq gizlənə biliblər, maskalana biliblər. Bu dövlətlərə qarşı deyil, bu subyekt şəxslərə qarşı olan konkret cinayətlərdir. Ona görə asan deyil, amma bu demək deyil ki, mümkün deyil.
Ya, təşəkkür edirik. Bu hüquq müdafiəçisi hüquqşünas Sahib Məmmədov idi. İndi parlamentin deputatı İqbal Ağazadə olmalıdır telefon xəttində. İqbal bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız.
İqbal bəy, yəqin ki, siz xəttə idi, Sahib bəyin dediklərini eşitdiniz. Azərbaycan parlamenti niyə İqbal bəyin də dediyi kimi siyasi baxımdan, ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz parlamentin siyasi baxımdan tanınması üçün bu faciəni?
Siyasi baxımdan bu faciə dəfələrlə parlamentdə müzakirə olunur. Amma çox təəssüflər olsun ki, standartlara uyğun və parlamentlərin bunu tanıması baxımından gərəkdən qərar qəbul olub. Bu, ondan qədər gəlmir ki, Azərbaycan parlamenti və Azərbaycan hakimiyyəti də Xocalı soyqırımını tanımaq istəmir və yaxud da fərqli bir münasibət. Sadəcə çox təsif ki, qeyri-peşəkar yanaşma var. Həm hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə cinayət işləyən baş prokurorluğu, həm də hökumətin tövbədə yanaşması qeyri-peşəkar.
Parlament bunu dəfələrlə müzakirəyə çıxarıb, amma hələ də ona tam siyasi qiymət verilmir. Bax, indi hüquqşünas deyir ki, buna genosid soyqırımda demək olar, biraz mübahisəli məsələdir. Bəzi hüquqşünaslar hesab edir ki, yox. Parlament niyə qiymət vermir? Buyurun.
Parlamentin qiymət verməsi üçün Azərbaycan cinayət işini araşdıran, bu işi araşdıran baş prokurorluğu bütövlükdə Xocalı hadisələrinin baş vermə şəraitindən tutmuş insanların ölüm səbəblərinə və bu ölümlərdə beynəlxalq konvensiyaların, Azərbaycan tərəflər çıxdığı beynəlxalq aktların, paktların, hansı müddəaların pozulması, silahların tətbiqindən tutmuş hərbi əsirlərə, mülki əsirlərlə davranma qaydalarına, uşaq hüquqlarının pozulmasına qədər hər şeyi aydın ortaya qoymalıdır və bunun nəticəsində də biz bunun məhz irqi, milli, dini, ayrı seçki nəticəsində insanların qətlə yetirilməsini şərtləndirir.
Amma aradan 16 il keçir və bu müddətdə
çox təəssüf. Yəni, yenə deyirəm, bu yanaşmada ham elə bilir ki, genosid deyəndə nə qədər çox bəyanatda söz deyim, ifadəsi işlənəcəksə, nə qədər çox erməni separatçılarının və yaxud da erməni millətçilərinin əməlləri bəyanatda söz şəklində ifadə olunacaqsa, alovluq paflosu nə qədər güclü bəyanat veriləcəksə, soyqırım aktını tanımağa biri o qədər yaxın olacaq. Amma bu deyil, soyqırım aktını tanımaq üçün bugün beynəlxalq standartlara uyğun və müasir dünyanın tələblərinə cavab verən, o cümlədən Azərbaycanın və Ermənistanın tərəflər çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin hansı müddaların pozulması barədə aydın, çox kiçici, qısa, heç kimi yormadan və uzun-uzadı şərəyə ehtiyac olmayan bir sənət lazımdır.
İqbal bəy, siz şəxsən bu məsələnin qaldırılmasına bağlı hansısa planınız varmı? Yaxud da ki
1992-ci ildən bu yana dəfələrlə parlamentdə müzakirə olunub və 2002-ci ildə mən genosid aktının qəbul olunması ilə bağlı ayrıca qanun layihəsini təqdim etmişəm. Məhz Xocalı soyqırımı ilə bağlı dəf etməmsə aprel ayında hakimiyyət bir qanun layihəsi təqdim etmişdi. Alternativ olaraq birində biz təqdim etdik. Yəni, o dövrdə mən və Qarabağ fraksiyasından daha qovan başqaları. Amma çox təəssüf olsun ki, hakimiyyət özünün layihəsini keçirdə bilmədi. 7 dəfə səsə qoydu və məclis ona səs vermədi. O keçməyəndən sonra bizim də layihə müzakirəyə çıxarılmadı. Və indiyə qədər də bizim təqdim etdiyimiz bu demək ki, qərar qanun haqqında olan qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmayıb və qəbul olunmayıb. Mən ötürü gələkilər nə var idi?
Bax, bugün indi hər dəfə Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində daha çox xatırlanır bu məsələ. Bu il necə gözlənilirmi parlamentin hansı formada reaksiyası?
Bu il parlamentdə müzakirəsi gözlənilir.
Çox sağ olun İqbal bəy, telefon xəttində millət vəkili İqbal Azadə idi. Xocalı hadisələrinə parlament niyə siyasi qiymət vermir bu suala cavab almaq istədik İqbal bəydən. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Birazdan biləcəksiniz ki, dəmir yolçular niyə nümayişə çıxmaq istəyirlər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnağın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərətər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Bugün çıxan əksər qəzətlər qara rəngdə çıxıblar və Xocalı-dəki hadisələri əksər qəzətlərin baş materialıdır. 525-ci qəzətdə belə bir məlumat var. Xocalı hadisələri ilə bağlı cinayət üzrə daha 6 nəfər beynəlxalq axtarışa veriləcək. Bu barədə Trendə Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, onların təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi barədə qərar hazırlanır. Xocalı soyqırımını törətməkdə qəzet belə yazır, ifadə olaraq məxsusdur. Həmin hadisələrlə bağlı təqsirləndirilən 31 nəfər isə Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa verilib. Həmin şəxslər cinayət məcəlləsinin soyqırımına görə məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü və digər maddələrlə ittiham olunur.
Yer gəlmişkən Bakıdan Əlrıza bizə yazıb, indicə gəldi. İsmarcımız İqbal bəy, nə vaxt 26 fevral matəm günü kimi elan olunacaq? Təəssüf, İqbal bəy xəttə yoxdur, amma belə göründü ki, hətta parlamentdə bu məsələni müzakirəyə çıxarmağa hazırlaşmır. Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Dəmir yolunda kütləvi tətil keçiriləcək deyir. Deməli, bir nəfər, bir qrup dəmir yolçu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyiblər, minlərlə dəmir yolçu ayağa qalxır, hökumətin verdiyi sözə əməl eləməməsi onları qəzəbləndirib. Dəmir yolçular 2007-ci ilin dekabr və 2008-ci ilin yanvar ayı üzrə yaranmış maaş borclarının ödənilməsi barədə vədin əməl olunmamasına etiraz edirlər. Özə deyiblər ki, dəmir yolçular bu dəfə tətili yalnız prezidentin özünün məsələyə reaksiya verməsindən və əmək haqlarının artırılmasından sonra dayandıracaqlar.
Türk menecerlerin 5 sürücünü işten qovdu. Bunu isə Gün Səhər qəzeti yazır. Onlar bir günlük məvəccüblərini istəyirlərmiş, amma nəticədə işlərini itiriblər. Qəzet yazır ki, Azəri İnşaat Servis Servisin rəhbərliyi Əli Bayramlı, Hancı Qabul və Ələtdən Ələt Asara yolu layihəsinin dikintisində çalışan 25 nəfər Ford Cargo yük avtomobili sürücülərini işten qovub. Bu barədə sürücülər özləri məlumat veriblər. Sürücülər hüquqlarının tələb olunması üçün dövlət başçısına, ombudsmana, nəqliyyat nazirinə, Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarına müraciət ediblər.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahid son sözünü deməlidir. Prokuror ona 5 il işi istənmişdi. Onu xulqanlıqda ittiham edirlər. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur.
Seçki komissiyalarında paritet olmayacaq. Bunu isə Venesiya komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov bildirib. Gün Səhər yazır bunu da. O deyir ki, Sergey Kuznetsov müsahibəsində deyir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyasının seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı bütün tövsiyələrini nəzərə almadı. Bəzi məsələlər hələ də qalmaqdadır. Məhz buna görə də ümid edirik ki, bizim öncədən verdiyimiz və Bakıdakı sonuncu dərmi masanın nəticəsi kimi ortaya çıxan tövsiyələr Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi qaydalarını dərc eləyib. Burada müsabiqədə iştirak eləmək üçün şərtlər öz əksini tapıb, müsabiqənin təşkili, müsabiqənin yekunu barədə də qaydalar dərc olunub. Müsabiqə 3 mərhələdə keçiriləcək ən yaxşı müəllimi müəyyənləşdirmək üçün və mərhələlər üzrə keçirilmə müddətləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirəcək. Burada iştirak edənlər, eləmək istəyənlər müəyyən edilmiş müddətdə Təşkilat Komitəsinə və Təhsil Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Azərbaycan qəzetindən qaydalarla ən yaxşı müəllim adına iddialı olanlar bu qaydalarla tanış ola bilərlər.
Bir məlumat da çatdıraq. Bu gün qəzetlər yazır ki, ömürlük məhbuslar açlığı davam etdirirlər. Qobustan həbsxanasında saxlanılan ömürlük məhbusların fevralın 15-dən başladığı acılı aksiyası davam edir. Məhbusların yaxınlarının komitəsi belə məlumatı yayıb. Məlumata görə hazırda həbsxanada saxlanılan 20 məhkum həbsxana rəhbərliyinə və saxlanma şəraitinə etiraz edirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar sistemə nəzarət İctimai komitədənsə APA-ya bildirilib ki, Nazirliyə istinadən verilən məlumata görə Qobustan həbsxanasında cəmi 3 məhbus acılı aksiyası keçirir.
Bu qədər əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq və sonra idman xəbərlərimiz də olacaq. Xocalı faciəsindən 16 il keçir. Erməni qüvvələri və 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini 16 il əvvəl yandırıblar. 600-dən çox adam həlak olub.
Bugün Xocalı faciəsini dünyanın 80-ə qədər ölkəsində qeyd eləyəcəklər.
Rusiyada meydi qayıdan Qırğızın dəfn mərasimində Qırğızıstanda 100-ə qədər adam toplaşıb.
Etirazçı serblərlə toqquşmada 19 Kosova polisi yandırılıb, yaralanıb, üzr istəyirəm.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi idman xəbərləri. Bazar ertəsi Afvanın İcraiyyə Komitəsinin toplantısı olub, toplantıda qəbul olunan qərar ölkənin 17 və 21 yaşlardan ibarət futbol yığmalarının alman Bernard Lippert'ə tapşırılmasıdır. O həmçinin Afvada texniki direktor postunu tutacaq. Ölkənin əsas yığmasının baş məşqçisi kim olacaq? Bu, yaxın 1-2 həftə ərzində
məyənləşəcək. Bir xarici xəbər. İngiltərə çempionatının 27-ci turunda Birmingham'lə oyunda ayağı sınan Arsenalın xorvatiyalı hücumcusu Eduardo da Silva yalnız 9 aydan sonra yaşıl meydana qayıda biləcək. London klubunun rəsmi saytının xəbərinə görə həkim müayinəsindən sonra aydın olub ki, futbolçu 6 aydan sonra hüngür qaçışlara başlaya bilər. Ağır zədə alan da Silva təbii ki, yığmasının həyətində Avropa çempionatına da yollana bilməyəcək. Bu da idman xəbərlərimiz.
İndi də hava haqqında. Bugün paytaxtda bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi, axşamsa şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 10-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlara da bugün yağacaq. Şimal və şərq rayonlarına yağış yağacağı, hətta sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 9-14 dərəcəyə çatacaq rayonların əksəriyyətində.
Belə bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Bu xəbər ətəri də bu səhər biz sizə çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Talğan dəyişməyin, verilişlərimiz davam edəcək.
İndi efirdə Qafqaz Qoşağı olmalıdır. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən hazırlanıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri tərəfindən və Azərbaycanda olduğu kimi digər respublikalarda da, yəni Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır.
Hələlik.
Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.